Харесва ли ви идеята за данък лукс? Още повече, че парите от него ще влизат директно в хазната на общините.
Всъщност, ние виждаме, не е въпрос на харесване, а е въпрос на търсене на най-малкото зло, и то на поносимо данъчно облагане, когато търсиш такъв допълнителен приход. Така че виждаме една двойна логика в него. Аз ще говоря за втората част. Не толкова доколко трябва да се въведе или не трябва да се въведе. Това е въпрос наистина на национално решение. Но ако се пристъпи към въвеждане, наистина много силна е логиката, че това трябва първо да се бъде част от системата на местни данъци, второ да се администрира и събира от нашите местни приходни служби или нашите данъчни звена, защото цялата информация по тези въпроси си е при нас в общините и най-икономично, с най-малко допълнителни разходи, би могло да се поеме и администрирането на този данък. Така или иначе, недвижимите имоти, данъците са общински местни, върху колите също е местен данък. Така че логиката е много силна. Има и външна логика, че в доста европейски страни, вие знаете, че ние изобщо стартирахме работа по подготовка на нов закон за местни данъци и такси, и нашите работни групи откроиха, че в почти 60% от европейските страни има така наречени данъци върху определени луксове, в това число развлечения, игри, хазарти и други. И те са все част от местните данъци.
Госпожо Чавдарова, казвате за местните данъци, имоти и коли, но какво би се случило, например, ако хората, които притежават изключително мощни, изключително луксозни автомобили, всъщност ги регистрират другаде, в друга държава? Тогава какъв е ефектът от въвеждането на данък лукс за автомобилите, например?
За недвижимите имоти такава опасност наистина не съществува, но за автомобилите тя
има. За яхтите, може би?
Зависи в коя страна европейска ще се намери, нали? Защото ви казвам, че и в някои от другите страни има подобен подход. Вярно е, че има възможност и вероятно и това сигурно се обмисля като контрамярка до какво би довело.
Аз нямам представа, но върху недостроени имоти плаща ли се данък?
Не.
Ами ако се случи това, което предрича председателя на Стопанската камера Божидар Данев, в Гърция дава пример с къщи, които са готови, но стърчат от тях железа и се водят, че не са достроени и не са плаща данък.
Подобна практика има и в Турция, така че и ние сме запознати с тази практика и би имало логика и мисля, че има самите те са вече намерили изход от тази ситуация, би имало логика и да се обхванете. Вижте, тук изобщо трябва да погледнем, всеки нов данък си има противници. Това е ясно.
Не става въпрос за противници.
Трябва да се намери ресурс и този ресурс в случая се търси. Нашите местни данъци за собственост са просто смешни на фона на всеки аналогичен европейски данък върху подобна собственост.
Добре, но тук има един друг въпрос. Дали този данък няма да увеличи и без това сега съществуващата разлика между богатите общини и бедните общини? Тоест, богатите, които имат повече ресурс, повече бизнес, по-заможни граждани, те биха станали много по-богати от този данък за сметка на други, които ще си останат бедни, да не кажа, че може би биха и обедняли повече.
Абсолютно имате основание и никой не си прави илюзията, че този данък ще помогне за някакво изравняване или за така подобряване на състоянието и приходите на общините навсякъде. Въпреки, че той е доста дисперсен, известно е, че извън големите градове се намират курортни вилни райони с доста луксозни имоти, т.е. там пък са малките общини, които и до сега претендират, че нямат особени приходи. Но на отговора на този въпрос е намерен в другите страни. Трябва да се намери.
Какъв е той? Как е намерен в другите страни? Дайте пример.
В другите страни си има така наречена система на хоризонтално финансово изравняване. Тоест, когато имаме много големи различия в фискалния капацитет или това, което е възможно като данъчни приходи да се събират от различните типови общини, има един общ фонд, в който се додава на тези, които по обективни причини, дори да кажем при максимални данъчни ставки, решаване долу на място, не могат да получат доход на свой жител среден до този на страната, не е просто казано.
Мислите ли, че тази схема...
Такъв тип изравнителна система няма начин. Ние просто не сме минали към все още към едно нормално финансово изравняване, защото нямаме децентрализирани финансови ресурси. Все още приходите ни, местните ни са 30-40 на 100 в най-добрия случай от всичките ни приходи. И за това не се е наложило да се минава към този тип системи, просто защото местният ресурс, който остава на място, е много малък. Но с развитието на финансовата децентрализация, увеличаване на собствените ресурси на общините, той се излиза на дневен ред и ни се готвим с разработки и предложения и по този въпрос.
А можем ли от сега да прогнозираме какви биха били приходите от данък лукс? Дали биха били добри? Защото също една от критиките към него е, че той би донесъл символични приходи за общините.
Всъщност не съм запозната с тези критики, тъй като и мисля, че те са доста смели прогнози.
Добре, кажете тогава по-скоро вашите разчети. Добри приходи ли ще има този данък?
Точният механизъм. Дали това ще бъде отделен данък? Дали това ще стане част от сегашния данък недвижими имоти, просто с по-висока ставка за този вид данъци? Докато тези неща не се изяснят, много трудно могат да се дават точни прогнози. Така че ние в петък и събота имаме свикана работна група много отдавна по формиране на концепция изобщо за европейските система местни данъци. Там сме поканили едни от най-добрите ни данъчни експерти, било вътре в общините, било вън от общините. Ще дискутираме подробно тези въпроси и се надяваме, че също, въпреки че до сега не сме попитани, също можем да дадем ценни предложения, защото пак ви казвам, че ние имаме опит с данък недвижими имоти, знаем слабите и силните страни и бихме могли да бъдем полезни в търсенето на механизма за облагане. И това, което също чуваме сега, че се безпокоят хора, че една къща на 250 квадрата в някое изоставено село, разбира се, че има страшни системи, за които обвързват данъчната основа с пазарната оценка, така че такъв тип имоти естествено няма да попаднат в тази група на фиктивен лукс.
Добре, да прехвалим обаче въпроса в друга посока. Вие смятате ли, че този подготвен данък лукс въобще е справедлив от гледна точка на това богатите да изнасят тежестта на кризата или трябва солидарно всички да се впримчат в идеята да излезем от това положение?
Доколкото до момента не се излезе с някакво друго предложение, което да бъде сериозно подкрепено от обществото, явно, че това е едно от възможните решения.
Всъщност,
тъй като всички други предложения срещнаха много силен отпор.
Предполагам, повечето от слушателите ни знаят, че така или иначе общинските съвети по места са тези, които определят размера на местните данъци и такси. Има ли опасност?
Да, граници от закона определени, да. Долни и горни.
Съществува ли вероятност да се окаже, че данък лукс ще има само в някои общини, там където бъде одобрен, а на други места, например, да бъде отхвърлен?
Значи не би следвало, ако се търси национална мярка, ни в никой случай няма да настояваме това да остане на бъде оставено така на свободата на приложение на място. Тоест явно е, че данък лукс отново ще си има долна и горна граница и под долната няма да се пада в никоя община.
А какви това биха...
Няма да възразим срещу такъв подход.
Какви биха били проблемите на общините, свързани с събирането на този данък? Идеята е евентуално той да бъде въведен от 1 май. Ако това действително се случи, вероятно ще се наложи бърза законова промяна. Ще можете ли да се справите с, така да се каже, един нов вид данъчна кампания на местно ниво?
Това е определено всяко ново решение и... което предполага и нов вид информация и проверка на досегашна информация и така нататък, е свързано с определени допълнителни усилия. Въпросът е да се наистина избере начина за определяне и администриране на този данък, на който очакваните приходи да многократно да надхвърлят тези допълнителни усилия по администрирането на данъка. И точно по тази причина ние считаме, че най-ефтино с най-малко допълнителни разходи ще бъде поет от нашата данъчна администрация, колкото и в момента те да се сърдят чувайки този наш разговор.
Да разширим леко темата с антикризисните мерки на правителството. Да чуем вашия коментар по последните идеи, които излязоха наяве. Например, 22% данък добавена стойност. Как смятате?
Може би това е ново и за вас всъщност. Това в последните часове.
Тази идея е нова и за нас. И нито сме коментирали, нито сме така подробно обсъждали. По част от бих могла да взема отношение по някои от другите идеи, които отново, макар и косвено, ще касаят общините, например.
Смисля, аз търся вашето мнение като специалист, като човек, който би могъл да коментира принципно идеите, които се предлагат от правителството, а не чак толкова като човек, който е ангажиран с общините.
А, да, разбира се, но за съжаление моята експертна подготовка е повече наистина по общински финанси. И рядко избягам да вземам отношение по макроекономически тенденции и посоки на развитие.
Добре, тогава кажете от гледна точка на местната власт. Кои от идеите ви смущават?
Например, продажбата на НДК. Харесва ли ви тази идея? Приватизацията на НДК.
Това пак не е с местната власт.
Ако питате откровенно, когато се започва така да се дискутират едно по едно, всъщност трябва да видим има ли друго нещо на среща, което може да доведе ресурс и да донесе ресурс на държавния бюджет близък до това. Точно по тази причина това, което виждаме, бих могла да кажа две потоки. Едната, пак от нашата общинска практика, ние видяхме доста резерви в антикризисните си действия в 2009, а сега продължаваме много усилено през 2010 в натиска си за коректно издължаване на много стари длъжници към общинските бюджети. А даже виждаме формули, в момента ги разпространяваме и сред другите общини като добра практика. Общини, които са се обвързали размера на старото задължение от преди 3-4 години, за да се определи приоритета, с които от нашите данъчни служби започват работа, за да не се казва, че само отделно подбрани фирми, а по обективна формула как става. Размера на задължението се умножава по броя на годините, т.е. започва се най-напред с най-големите длъжници, с най-стари дългови и след това се свива по лека-лека ресора. Мисля си, че в тази посока може би и на национално равнище би могло да се търсят с дълги години отлагани задължения, понякога подценявани такива задължения или така наречените допълнително разкрити приходи, които се нарича в закона за данъчната администрация. Поне на нашите, спрямо нашите малки местни данъци, ние виждаме резерви. Не може спрямо големите държавни данъци да няма такива резерви. За това по-малко се говори в момента. А второто, което също явно би следвало в такъв тежък момент и правилно беше повдигнато, е за един по-стриктен регламент и регулация за таваните за държавните служители. Ние, нашите служители, също влизат там. Вярно, че те не са в тези групи на високоплатените, но би следвало в тежък момент наистина да се помисли, отново казвам, за тези, които по-лесно могат да понесат евентуални ограничения.
Добре.
И лимитиране на доходите.